Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Vullnet Poshka. Si zakonisht në këtë edicion të së shtunës, ju sjellim disa nga zhvillimet më aktuale rreth Kosovës që shënuan javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Java që po lëm pas në Kosovë kaloi në shenjë të reagimeve të ashpra ndaj vrasjes së dy ushtarëve amerikan në aeroportin e Frankfurtit nga 21 vjeçari Ari Duka me origjinë nga Kosova. Sulmuesi ishte i lindur dhe jetonte në Gjermani. Autoritetet gjermane thanë se ai ishte radikalizuar së fundi, ndërsa autoritetet amerikane të sigurisë deklaruan se Ari Duka nuk ishte pjesë e ndonjë liste të dyshuarish për terrorizëm. Presidenti amerikan Barack Obama deklaroi se do të punohet me autoritetet gjermane që përgjegjësit të dalin para drejtësisë. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës ndërkaq e dënuan ashpër sulmin, duke theksuar se veprimet e tilla nuk do të mund të dëmtojnë marrëdhëniet e mira të Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Vrasja e dy ushtarëve amerikan shkaktoi indignatë edhe tek vetë popullata kosovare. Sociologët dhe psikologët thonë se revolta e qytetarëve është e arsyeshme. Kronike Bekim Bislimit.
Sociologu Shemsi Reçica, profesor në Universitetin e Prishtinës, thekson se ngjarja në aeroportin e Frankfurtit ka shkaktuar efekte shokuese të qytetarët e Kosovës.
Kjo është përjetuar rënd, sidomos për faktin që autori ose dorërasi i këtyre vrasjeve, humbjeve tragjike të jetës së dy ushtarëve amerikan, edhe plagosjes rënd të dy të tjerëve, është vepër do të thotë një shqiptari të Kosovës, e kanë gjykuar të gjithë shqiptarët e Kosovës. Mendoj mirë, por edhe jashtë Kosovës. Në mënyrë hipotetike, nëse thuhet, po të kishte ndodhur një vrasje në rrugët e një ushtrie shqiptare, fjala vjen, nuk do të përjetoj kaq tragjikisht edhe nuk do të reagohej kaq fuqishëm.
Ndërkaq psikologu Dashamir Bërzulli, po ashtu profesor në Universitetin e Prishtinës, e sheh të natyrshëm shpërthimin emocional në reagimin e qytetarëve ndaj siç thuhet tragjedisë së kaqshme në aeroportin e Frankfurtit.
Emocioni dhëmbjes është pa diskutim fare, do të thënë kur një antar i kombinik person, dhëmbja është një pjesë e kësaj panorame emocionale që shprehin njerëzit. Por nga ana tjetër, kemi edhe ndjenjen e revoltës. Këto ngjarje, të cilat bëhen në emër të fesë, në emër të elementeve që nuk na përfaqësojnë neve si shqiptarë edhe popullin e Kosovës në tërësi, atë njerëzit protestojnë sepse distancohen nga ky lloj imazhi edhe nga ky lloj perceptimi që njerëzit mund t'i japin tyre.
Ndryshe sociologu Reçica, reagimet e qytetarëve të Kosovës, të cilët në mjaft raste skajshëm kanë shprehur zemërimin dhe revoltën e tyre, i arsyeton për shkak të, siç thotë ai, motiveve të tyre legjitime.
E para që shqiptarët në përgjithësi dhe veçanërisht shqiptarët e Kosovës, tu e qenë një pjesë e madhe tyne musliman, me përkatësi fetare, janë shumë të ndihshëm ndaj fundamentalizmit islamik. Edhe në çdo rast, në çdo moment, ata dëshirojnë që të distancohen prej fundamentalizmit islamik. Edhe e dyta, siç dihet, liria dhe pavarësia e Kosovës lidhet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një alat i madh, një alat i fuqishëm, do të thoja vendimtar për pavarësinë e Kosovës.
Sidoqoftë, psikologu Bërzulli vlerëson se gjithdhëmbja, revolta dhe zemërimi i qytetarëve të Kosovës e shprehur në reagime ndaj ngjarjes në aeroportin e Frankfurtit konfirmojnë edhe një segment tjetër të orientimit të shqiptarëve në përgjithësi.
Kemi edhe një konfirmim tjetër të rëndësishëm që shqiptarët në radhë parë kanë kombin dhe në elementi fetar nuk mund të jetë asnjëherë përpara atij kombëtar dhe si tillë, nëse në emër të fesë dhe të elementeve fetar të bëhen veprime të tilla që do dëmtojnë imazhin përgjithësi e Kosovës dhe shqiptarëve, realisht ndryshojnë vetë perceptimin e njerëzve, atëherë njerëzit nuk janë dakord me këtë dhe shprehen në mënyrë emocionale, sepse imazhi i Kosovës duhet të jetë i drejtë, duhet të jetë ai pastër, ashtu siç është, një popull jo i dhunshëm, i cili respekton kombet e tjera dhe i ruan miqësitë e veta në të cilët ka investuar shumë vite.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtar nga Brukseli konfirmuan se më 8 mars do takohen shefat e grupeve negociatore të Prishtinës dhe Beogradit. Një ditë më parë dialogu do diskutohet në kuvend. Analisti Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd thotë se të gjitha çështjet në bisedime do të jenë politike dhe përkundër trajtimit si teknike dhe ato do të ndërlidhen me statusin. Me zotin Janić bisedoi Edona Peci.
Zoti Janić, një nga parakushtet për nisjen e dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit ishte themelimi i institucioneve të reja në Kosovë. Kosovë, mirë po ende nuk është caktuar ndonjë kornizë kohore. Çfarë ka mbetur për të bërë në mënyrë që të nisë dialogu?
Në këtë moment kemi një situatë mjaft normale, që do të thotë se kemi një qeveri të re dhe institucione të tjera në Kosovë. Beogradi është disa muaj para nisjes së fushatës elektorale, që do të thotë se Beogradi dhe Prishtina do të mund ta nisin dialogun tash. Mirë po para kushtet janë të tilla që më shtyjnë të besojnë se dialogu nuk mund të zgjas shumë dhe se nuk do të mund të arrihen në rezultate serioze. Megjithatë do të mund të caktohet agjenda për shirë disa çështje si bashkëpunimi i doganave, dokumentet apo disa çështje si ajo e personave të pagjetur do të mund të vendoseshin mbi tryezë. Sido që të jetë, dy vitet e ardhshme do të jenë në frymën e dialogut ndërmjet Prishtinës e Beogradit.
Beogradi ka emëruar ekipin që do të zhvillojë bisedimet me Kosovën disa muaj më parë. A mendoni se kjo mund të jetë një disavantazh për Kosovën?
Si pas informatave të mija, qeveria e kaluare, kryeministri të njëjtë të Kosovës, tha që ishte gjithashtu duke punuar në agendë, por nuk janë ashtë të përgaditur sa duket. Është vështirë të thuhet se kush është në avantazh. Nëse i krahasojmë civitë udhëheqësve, më vjen keq të them, por Edita Tahiri është një negociatore më shkat dhe më me emër. Megjithatë çështja kryesore ka të bëjë me gatishmërinë dhe vullnetin politik të udhëheqësve Tadić dhe Thaçi për të negociuar dhe për të arritur me të vërtetë diçka. Mendoj se të dyja palët janë në pozicione të njëjta dhe nuk mund të themi se cila palë është në avantazh.
A mund të jetë veriu i Kosovës një nga çështjet politike që ju i përmendët, që do të mund të shonte në një kompromis ndërmjet të dy palëve?
Unë jam njëri nga ata që insistojnë që kjo çështje të vihet në tryezë. Duhet të nisë diskutimi mbi të, sepse në kushtet e tjera është e mundshme gjithçka, përfshirë ndarjen. Kjo veriu është një çështje e hapur e cila kërkon të diskutohet dhe të zgjidhet. Do të ishte mirë për Beogradin që ta shtrojë këtë çështje në tryezën e diskutimeve bashkë me çështjen e statusit apo të statuseve, ashtu sikur se çështjen e mbrojtjes së minoritetit serb dhe çështjen e statusit. Nga këndvështrimi i palës kosovare, kjo veriu do të vlerësohet si çështje integrimit në jetën institucionale të qeverisë së Kosovës. Sido që të jetë, mendoj se kjo çështje duhet të hapet, por nuk pres që ajo të zgjidhet në një apo dy vitet e ardhshme. Duke diskutuar këtë çështje të dyja palët, ndoshta do të mund të arrini një kompromis për të pasur një qëndrim të pranueshëm me të përbashkët për veriun, që në fakt do të ishte një autonomi më e lartë apo një pavarësi nga institucionet e Kosovës.
Misioni e Ulixit tha se pavarësisht se ka filluar hetimet preliminare për më shumë se një muaj, ende nuk ka arritur të siguroj prova, të cilat do ta kthenin hetimin mbi raportin e Dikmartit në hetim zyrtar. Carla Del Ponte ka kërkuar përfshirjen e saj në hetime, kurse Ulixi ka siguruar se do të kryej hetime të pavarura. Ndërkohë, Oda e Avokatëve të Kosovës jep sugjerime institucioneve për hapat e mëtejm ligjor. Ndjekim hollësit në raportin e Albana Isufit.
Më shumë se një muaj pasi që kanë nisur hetimet preliminare, e Uleksi ende nuk ka siguruar prova që të kthejnë në zyrtar hetimin mbi pretendimet për trafikim organësh. Në raportin e raportuesit të Këshillit të Evropës Dikmarti që u shndërrua dhe në rezolutë të këtij këshilli, thuhet se ashtu quajtur i grupi i Drenicës, në të cilin përmendet edhe kryeministri Hashim Thaçi, ishin marrë me trafikim organësh, por edhe me trafikun ilegal të drogës dhe të armëve. Megjithatë, zëdhënësi i Euleksit Blerim Krasniqi thotë se me gjithë korrespondencat me senatorin zviceran, Marti nuk i ka siguruar misionit ende asnjë provë.
Kemi kërkuar disa herë që të na sillen dëshmit, deri më sot nuk kemi marrë asnjë dëshmi. Për momentin nuk ka asnjë të pandehur apo dyshuar. Në momentin kur të gjenden ose të identifikohen pandehurit, si dhe të ketë dyshime të bazuara se ajo çka pretendohet edhe ka ndodhur, atëherë do të fillojnë hetimet. Për momentin nuk ka asnjë të dyshuar apo të pandehur.
Presniqi shpjegon se hetimet ende mbesin në fazën preliminare, me që nuk janë gjetur prova se në Kosovë dhe në veriun e Shqipërisë ishin ndërguar të burgosurit e UÇK-s siç pretendon Marti për t'ju marrë organet.
Arsyeja pse janë filluar hetimet preliminare është që të shihet se a ka ndonjë dyshim të arsyeshëm se një krim serioz është kryer, si dhe a ka të pandehur cilë duhet të identifikohen. Kemi pas korrespondencë me zotin Marti, kemi shkëmbyer letra, deri me tani nuk kemi marrë dëshmi as nga zoti Marti, as nga askush tjetër, edhe pse Euleksi ka bërë thirrje shumë herë që çdo kush që ka ndonjë dëshmi lidhur me këto pohimet që janë bërë në raportin e Dikmartit të vinë dhe të sillen ato tek autoritetet prokuroriale.
Autoritetet në Kosovë miratimin e rezolutës që ka për bazë raportin e Dikmartit e kanë parë si një hap që e dëmton Kosovën. Megjithatë ekziston bindja se përmbyllja e këtij rasti nga ana e drejtësisë është në të mirë të vendit. Kryetari i Odës Avokatëve të Kosovës Musa Dragusha thotë se për treguar se Kosova do të bashkëpunojë plotësisht në këto hetime duhet të ndërmerren disa hapa.
Kosovës me në veçanti parlamenti i ri e ka për detyrë që të adaptoj një korniz gjithë përpëshirëse për mbrojtjen e dëshmitave për të dëshmuar besueshmërinë e zbatimeve të tyre në mbështetje të hetimeve. Me tutje, duhet adoptuar e tërë korniza ligjore cila dhe të garantone se besueshmërinë e hetimeve si pas standardeve ndërkombëtare edhe përfundimisht është momenti kur drejtësia kosovare duhet të dëshmojë aftësinë për të përballur me përgjegjësitë që shtruhen para saj.
Dikmarti përpiloi raportin e tij pas publikimit të librit të ish kryeprokurorës së Tribunalit të Hagës Carla Del Ponte, e cila e para pretendoi në librin e saj se gjatë luftës së Kosovës ishte kryer tregti me organe njerëzore. Vet Del Ponte, e cila është kthyer në Zvicër pas përfundimit të mandatit si ambasadore në Argentinë, është shprehur se dëshiron që vetë të kryej hetimet. Megjithatë, ajo ka pranuar se gjatë kohës sa ishte kryeprokurore, nuk ka pasur prova të mjaftueshme për të ngritur akt akuz. Në anën tjetër, Euleksi është shprehur i gatshëm të kryej hetimet duke hedhur poshtë pretendimet e Martit dhe Del Pontes se Euleksi nuk mund të bëjë hetime të pavarura. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Rastet e rrëmbimeve të fëmijëve në Kosovë nuk janë shumë të shprehura, megjithatë sipas autoriteteve ekzistojnë si dukuri. Sociologët pohojnë se tek fëmijët e rrëmbyer, pasojat do të jenë evidente gjatë tërë jetës së tyre. Kronike Ariana Kasapollit.
Në Kosovë ka raste të rrëmbimit të fëmijëve për motive nga më të ndryshmet. Autoritetet kompetente thonë se këtij fenomeni duhet i kushtohet kujdes i posaçëm. Flora Brovina nga Qendra për Rehabilitimin e Nënës dhe Fëmijës thotë se kjo dukuri ka qenë përgjithsisht e njohur në periudhën e para luftës.
Sigurisht ka të bëj me përvojët e të tjerëve, do më thënë që nuk e kemi pas asnjëherë këtë dukuri. Bjen keq që kjo është shkakton një pasigurisë të familjet, por dhe të fëmijë. Vërtet kjo prek familjen, institutin më të shejtë tonin, dhe Kosova asnjëherë që është një vend ku përqindja e fëmijëve është mjaft e lartë dhe si dukuri është shumë rrezikshme.
Sociologët pohojnë se tek fëmijët e rrëmbyer mbesin gjurmët. Anton Berishaj shpjegon më shumë.
Po sigurisht është rrëmbimi ndikon te të gjithë njerëzit negativisht dhe lën pasoja mendoj të përjetshme ndoshta. Edhe në formë stresit, edhe në formë traumës, edhe në formë të një përjetimi shumë pakëndshëm dashni merrni me mend një fëmijë i cili ende nuk është i formuar, ende nuk është i pjekur, ende nuk është i vetëdijshëm se çka po ndodh, se çfarë pasojash mund të jenë.
Megjithatë rastet e rrëmbimeve nuk janë edhe aq të shpeshta, të paktën jo bazuar në të dhënat që policia e Kosovës i ka. Arber Beka, zëdhënës në policinë e Kosovës, thotë se motivet dhe shkaqet e rrëmbimeve në përgjithësi e edhe tek fëmijët në këtë rast zakonisht janë të panjohura.
Rrëmbimet në përgjithësi mund të themi se nuk është edhe aq të shprehur, dhe këtë them duke bazuar në statistikat në baza vjetore që policia e Kosovës pranon nga njësitë të ndryshme dhe në nivelin qendror këtu në drejtorinë e përgjithshme. Sa i përket rrëmbimeve të fëmijëve si vepra penale më specifike, mund të them se janë raste shumë të rralla.
Rasti i fundit i rrëmbimit të një fëmije 5 vjeçar ka ndodhur të enjtë në Prishtinë. Sociologu Berisha këtë rast e cilëson si një rufe që duhet ta kthjelloj opinionin kosovar.
Kam përshtypjen se ne as nuk kemi qenë përgatitur për ballafaqohemi me një dukuri të tillë, edhe pse kjo që ka ndodhi ishte disësi për të kthjellë për krejt opinionin kosovar. Edhe njerëz tash kanë filluar ndryshe të qasen këtij problemi. Prej djenjes kanë filluar me qenë friksuar për gjithë ata të cilët i kanë fëmijët e asaj moshe.
Sipas autoriteteve të rendit, gjatë vitit 2010 janë identifikuar 6 raste të trafikimit të fëmijëve, 4 prej tyre të gjinisë femrore, ndërsa 2 të tjerë të gjinisë mashkullore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.